ज्ञान योग तिक्स्तेन
श्री भगवान वाच
कस्पत्यरेको अनाश्रित्या दस दने भी जतेको सदोगम देला कार्यम अभ्वेज कर्म देला करोति अप्रावल्या Ja, kdor, sa, on, sanjasi, varido odpovedi, ča, tudi, jogi, mistik, ča, tudi, na, ne, ni, brez, agni, ognja, na, niti, Ča, tudi, akrija, brez dolžnosti. Protim komentar, njegova božanska milost, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vsevišnji gospod je rekel, kdor ni navezan na sadove svojega dela in deluje iz dolžnosti, živi v odpovedi in je pravi mistik. Kdor ne prižiga ognja in ne opravlja svoje dolžnosti, pa ne. Komentar. V tem poglavju gospod pojasnjuje, kako je mogoče z metodo 8-stopenske joge obladati um in čute. Tudi za večino ljudi je ta vrsta joge zelo težka, še zlati v dobi Kali. Čeprav gospod v tem poglavju priporoča sistem 8-stopenske joge, pa kljub temu poudarja, da je karma joga ali delovanje zavesti o Krišne boljša. V tem svetu vsakdo dela, da bi lahko vzdrževal družino in dom, pri čemer ni nihče brez osebnih interesov, brez žele pa tem, da bi zadovoljil sebe v ožjem ali širšem smislu. Kdor dosega popolnost, pa deluje v zavesti o Krišni in ne je žele po uživanju sadov svojega dela. Vsa živa bitja so dolžna delovati v zavesti o Krišni, saj so po naravi sestavni delci vsevišnjega. Deli telesa delujejo za zadovoljstvo celega telesa. Telesni vodi delujejo, da bi zadovoljili celo telo, ne pa sami sebe. Živo bitje, ki deluje v zadovoljstvo vrhovne celote, pa ne v lastno zadovoljstvo, je popolni sanjasi oziroma popolni jogi. Sanjasi včasih zmotno mislijo, da so se osvobodili vseh materialnih dolžnosti, zato prenehajo opravljati agnihotra jage, žgalne daritve. Dejansko pa so sebični, saj je njihov cilj postati eno z osebnim brahmanom. Taka želja je više od vsake materialne želje, kljub temu pa ni nesebična. Tudi mistični jogi, ki s pol odprtimi očmi vadi jogo in opusti materialno delovanje, se želi neko osebno zadovoljstvo. Kdor je zavesten Krišne, pa brez osebnih interesov deluje zadovoljstvo celote. Krišne zavesten človek ne stremi po lastnem uživanju. Njegov cilj je zadovoljiti Krišno, zato je popolno sanjasi oziroma popolno jogi. Gospod Čaitanja, ki je pokazal najvišjo popolnost odrekanja, moli takole. Na danam na džanam na sundarim, kavitam va jagidisha kamaye, mama janmani janmani shore bhavatavad bhaktir ahaitu ki tvai. O samogošnji gospod, ne želim si kopičiti bogatstva, niti uživati lepih žena, tudi privržencev si ne želim. Želim si samo, da bi ti lahko po tvoji milosti vdano služil življenje za življenjem. Siča yogi ča na niragnir na čakrija. Vsevišnji gospod je rekel, kdor ni navezan na sadove svojega dela in deluje z dolžnosti, živi v odpovedi in je pravi mistik, kdor ne prižiga ognja in ne opravlja svojih dolžnosti, pa ne.
Mahavishnu Graha Krishna Prasthaya Budaj,
Samo da razjasnimo par stvari. Prabhupada je veliko rekel, da ne smemo delovati za lastno zadovoljstvo. Moramo torej delovati v nasprotju s tem. Ne smemo delovati tako, da bomo srečni, ampak moramo delovati tako, da bomo nesrečni. Ne, Prabhupada govori o tem osnovni filozofiji. To je, da če zaliješ korenino drevesa, gre voda vse liste in veje. In če zadovoljiš trebuh, daš hrano tja, potem bo celotno telo zadovoljno. In če zadovoljiš Krišna, bo celotna kreacija zadovoljna. Če pa želiš zaliti vsak posamezen listek, ne boš ničesar dosegel s tem, ko boš polival vodo po listih. Podobno, če želimo svoje lastne čute zadovoljiti, s tem ničesar ne naredimo v bistvu. Ker živo bitje je duhovna duša in ona tako ali tako ne more uživati preko čutil. Mi uživamo samo, če Krišna uživa. Krišna je absoluten, neizmerno zadovoljen. Torej, ni tako slabo kopčija, da imamo malo ljubezni in dobimo nazaj. To ne pomeni, da jo ne dobimo. Dobimo jo neizmerno, sedaj pa ne dobimo nič, ker če samo služimo čutilom, je tako, kot bi prst želel pojesti hrano. Sedaj prst lahko se zelo potrudi, dela jogo in se ojača, da bo lahko več pojedel. Ampak prst ne more pojesti hrane. On mora dati hrano v trebu, v želodec. In potem bo zadovoljen, ko bo želodec zadovoljen. Podobno, ko poskušamo zadovoljiti Krišno in Krišna je zadovoljen, potem mi dobimo neskončno zadovoljstvo. To je duhovno. In če pa pričakujemo, da mi obstajamo kot uživalec in da bi nas morali vsi imeti radi, to ni praktično, ker niti vsi nas ne morejo videti. In če nas ne morejo videti, nas ne morejo imeti radi. Lahko imajo radi naše telo, ampak če poskušamo samo zadovoljiti svoje čutila ali pa čutila nekoga drugega, potem je vse, kar poskušamo zadovoljiti, samo poželenje, jeza, pohlep ali pa norost ali pa iluzija ljudi. In ljudje s tem ne bodo zadovoljni. Lahko začasno zadovoljimo nekogašno poželenje, ampak na sedem trenutek bo pa že spet poželenje prišlo nazaj in še večje nezadovoljstvo. Torej, ne obstaja večnega zadovoljstva, ne obstaja. Lahko se celo življenje poskuša zadovoljiti čutila in na koncu življenja bo še vedno nezadovoljen. Nezadovoljen. Kot je primer Jajati. Bil je kralj. Ki je srečal to žensko Devajani in Sharmishta. Oni dve sta bile ena je bila kšatrija, ena pa Brahmana. Devajani je bila hčerka Šukracharja, torej Šukracharja je bil zelo močna osebnost. Vladar planet Venere ima pod nadzorom uživanje v tem materialnem univerzumu. Venera, boginja ljubezni.
And
Torej, one dve ste le prijateljice, Devajani in Šamištra. In ste se igrali skupaj.
Who is the one who is cursed? Oh, okay. And who is the king who found her in the well?
Yeah,
who found Devyani in the well?
Torej, obe ste bili prijateljce in ena bila hčerka kšatrije, druga pa hčerka velikega bramane. In enega dne sta se kopali in Šarmišta je Devajani se oblekla v obleko Šarmištre. In ona se je razjezila in jo je vrgla v vodnjak, porinla. Torej, zgleda sem en močna čustva ljudi včasih. To ni bilo zelo dobra ideja, da vrš hčerko Šukračarje v vodnjak. Kakorkoli. Bila je gola. Pobrala je svoje obleke in jo je vrgla noter. Zato, ker si je dovolila vzeti njeno oblačila. Potem je Jati prišel mimo in jo našel. In vrgul noter neke obleke in jo potegnil ven. In Devajani se je zaljubila v Jatija. Ampak poroka med Brahmano žensko in kšatrija moškim ni zelo ugodna. In kasneje ga je navkljub temu poročila in po poroki je zahtevala Devajani ali Šarmišta, da postane njen, da njena služabkinja postane. In Šukračarja je tako močan, da ga niso mogli zavrniti in zato je ona postala sledilka njena, služabkinja. In ko so prišli tja, je bil Jajati opozorjen. Ne dovolite, da se vam približajo Šarmište in njeni državniki. Torej ni dovolil, da so prišli zraven in dobil prekletstvo. Da ne bo mogel več uživati v materialnem svetu. In potem je postal invalid in je kasneje prenesel svojo invalidnost na Puruja. Potem na koncu življenja se je zavedal, tisoče let sva uživala čutno za to užitke. Še vedno sem pa imam enako mero poželenja, kot sem imel, ko sva začela. Torej, ta metoda mu ne bo zadovoljila. In potem je samo hotel se upokojiti in postati samozavesten, mislim, se zavedati samega sebe, spoznati samega sebe. In torej, pogledajte, lahko uživaš tisoče let in končaš bo na mestu, boš na mestu, kjer si začel. Kaj je dokaz? To, da smo mi že vsi od tukaj, od vekomaj. In vedno smo samo uživali čutne užitke skozi vse te 8 milijonov 400 tisoč življenjskih vrst. In še vedno, še vedno imamo enako mero poželenja. V bistvu, sedaj v Kali Jugi imamo še več poželenja. Zdaj lahko že hočeš imeti seks z vsemarkoli, ne samo z nasprotnim spolom, z istim, z živalmi, z otroci, z mrtvimi telesi. Kar koli. Torej, sodelovanje čutil je glavna stvar v tej dobi. Sedaj, če bi se stopili s Brahmanom, to mi je tudi čudno uživanje. Pripričan sem, da mi je to lepo in toplo, ampak počasi se naveličaš. Si zaželiš, mogoče bi se pa rad malo ohladil zdaj. Zadovoljen si, nimaš, ne skrbiš o tem, da bi umrl, ker ne moreš umret, ker si večen. Ampak nič se ne dogaja.
In
to je višji nivo samo zadovoljstva. Kaj pa še v materialnem svetu, ko poskušamo zadovoljevati čutila, ki jih je nemogoče zadovoljiti? Krišna pravi.
As the fire is covered by dust, as the mirror is covered by smoke, as the fire is covered by smoke, as the mirror is covered by dust, for as the embryo is covered by the womb, so the living is covered by different degrees
of fire. Je ogen prekrit s timom, kot ogledalo s prahom, ali pa živo ta zarodek z maternico, tako so živa bitja prekrita z različnimi stopnjami poželenja. In nikoli jo ne moramo zadovoljiti in ga je kot ogen poželenje. To Krišna pravi. In o tem Prabhupada govori, da je to naš samo interes. Če želimo zadovoljiti žatila, moramo imeti ekonomski razvoj, da lahko to počnemo. Temu se reče plodonosno delovanje, ko delujemo za to, da bi uredili svoje osebno čutno uživanje ali pa uživanje nekoga drugega. Ampak kakorkoli uredimo že, smo kraj nebes celo. Največji užitek, ki ga lahko dobimo, je zadovoljevanje čutil, kot je tudi na voljo tukaj, ampak tam je v večji meri, ampak celo na božanskih planetih zadovoljevanje čutil ne zadovolji duše. Enaki principi poželenja in nezadovoljstva vladajo tam. Če pa poskušamo zadovoljiti Krišnova čutila in postanemo zavestni Krišne, počenši to, potem je rečeno Ananda Bodhivardhana. Bomo izkušali materialno zadovoljstvo, ki se ne skončno povečuje, kot pravi Rishabhadev tudi. Da dejansko hočemo svoj lastni interes zadovoljiti, hočemo neomejeno zadovoljstvo, srečo. In to je absolutna sebičnost. In to je duhovna sreča. Torej nas zelo zanima, kaj je spoh. Narediti, da bomo zadovoljni. Ampak, če ne vemo, potem ne moramo biti. In naš interes je zadovoljstvo Krišne, ker bolj kot je Krišna srečen, potem bomo tudi mi bolj srečni in tudi vsi ostali. In če pa ne poskušamo zadovoljiti Krišne, je pa to tako, kot da poskušamo zadovoljiti liste na drevesu, zato ker to ne bo nič naredilo. Razen, če bomo zalili korenino, potem bo vsak delček drevesa zadovoljen. In prava sanjasa je, delujemo za Krišno zadovoljstvo in da se odpovemo zadovoljovanju čutil v materialnem svetu. To je tudi sanjasa, ampak ne pozitivna sanjasa. pozitivno odpovedovanje. Pozitivno odpovedovanje je, kot je rečeno v naslednjih verzih, da delujemo za Krišno zadovoljstvo. Da se odpovemo materialnem svetu, to ni pravo odpovedovanje. Odpovedovanje je zadovoljovanje čutil in objektom zaznave, ni popolno. Odpovedovanje, popolno odpovedovanje je, da vse to uporabimo v Krišno služenju, služenju Krišne. Palgun Vairagya. Da se odpovemo o stvari v materialnem svetu brez da razumemo njihovo opazovanje povezavo s Krišno, se temu reče lažno odpovedovanje, kot je reka, ki teče pod zemljo, jo ne vidiš. Misliš, oh, reka sploh ne obstaja. V bistvu je reka tam, ampak jo ne vidiš, ker teče spodaj. Če pa roko pomoliš pod zemljo, jo pa lahko zaznaš. Torej mislimo, da je to odpovedovanje, ampak to je lažno odpovedovanje, zato ker se ne moremo odpovedati nečemu, česar ne poznamo. Če greš na banko in rečeš, odpovem se vsemu temu denarju, ki ga imate tukaj, Gorinsko banko, rečeš, lahko imate vsta denar, briga me. Oni bojo samo gledali, ono, vse to ni tvoj denar, kaj ti govoriš. In podobno, če se mi odpovemo v materialnem svetu, čeprav sploh ne pripada nam, je to nima nobenega smisla. Če ga pa uporabimo v Krišno služenje, potem pa ima nek smisel, nek namen. In odpovedovanje je samo odpovedovanje materialnemu konceptu življenja. To je vse, čemur se lahko odpovemo. Da se odpovemo temu, da te ideji, da lahko postanemo srečni s tem, ko bomo na različne načine manipulirali materialno energijo. Pravo uživanje je, če bomo se posvetili Krišni, njegovemu užitku in tako bomo srečni. Vprašanje? Torej, ta zgodba, ki si jo omenil, cel deveti spev je poln škandalov. Torej, kako lahko razložimo vse te škandale? Pravi Maharaj, rabiš malo za čimbe, da bojo ljudje brali Bhagavatam. Ne, celotna ideja Bhagavatama je, da nas prepriča o tem, da se odpovemo materialnemu svetu. In vsakem uspevu so različne, različni opisi življenja na drugih planetih, polbogovi. Večina pa so zgodbi Kapila Deva, Sankhya filozofije. Potem imamo v petem spevu ne samo opis univerzuma, ampak imamo Bharat Maharaja, kako se odpoveduje. Potem imamo v šestem spevu, kako se polbogovi bojujejo z demoni, slavijo svetega imena, seven spev, Prad Maharaj, in zgodba, ki jo beramo zdaj, potem na koncu opisi Varnashrame. Osmi spev, polbogovi se bojujejo, tako nadalje. Problem je v univerzumu. Torej, da je, da mi dejansko verjamemo, kot Prabhupada pravi, eden izmed problemov v našem gibanju je, da bhakti ne verjamejo v Krišno. Ti si v Hare Krishna gibanju, pa ne verjamaš v vodjo, da obstaja. Pravi, ne, problem je v tem, da moji učenci želijo na rajske planete. Ok, ne moremo živeti tukaj. ne bom tukaj delal in se trudil. Tukaj so odnosi podrti. Še posebej v Kali Jugi. Če pa grem na božanske planete, tam pa Ananya Kanda na gost in Apsare so tam. In torej, tam vejo, kako ustreči človeko. In če bom šel tja, bom našel svojo dušo dvojčico in nekdo mi bo čistil vsak dan in kuhal zame. Ne bo mi treba tako trdo delati. In stvari, ki so to, tak je potem deveti spev in del osmega speva je pa namenjen temu, da nas, da nam odvzame to idejo o tem, ko preberemo, koliko težav so imeli po bogovi. Kot recimo Vritrasuri, ko je prišel tja. In so mu dali takoj v roke meč in so rekli, ja, bori se s tem človekom. Ta človek je bil pa ogromen kot Himalaja. In potem so ga itak takoj so ga poslali nazaj na zemljo. Potem je on rekel, pa kaj je to, tukaj sem se trudil, pa sem delil ta pasjo, pa sem prišel sem, pa ste me po 5 sekundah poslali nazaj. Pa rekel, ne, 300 tisoč let si bil tam. Pa kdo hitro je menil. Torej, toliko težav v Kali Jugi. In mi pa si mislimo, a mogoče pa na rajskih planetih pa obstaja ljubezen. In je tam nekdo, ki me bo cenil. In potem, ko to preberamo, si mislimo, ah, mogoče pa ni ravno temu tako. In potem res, na koncu 9. speva. Se mora pa nekak nadaljevati. In potem v 10. spevu je v bistvu povezava s dinastijami, se znami kraljev, kako pride do Krišne. Da se vidi, da Krišna ni samo se pojavil kar od nikoder, da je vse povezano. In če priješ preko 9. speva, prebereš vse ime, vsa imena kraljev, potem boš prišel do 10. speva. In se moš truditi, da ne zaspiš. Druga stvar je, da če pa razumeš, kdo so bili te osebnosti, potem zelo impresioniran s tem, ko bi bral ta imena. Za nas so pa to samo imena. Nekateri so imeli 8 mističnih moči, drugi so imeli 10 tisoč žena. Toliko različnih stvari. Ko so bili tu na tem planetu, so jih vsi poznali. Cela zemlja. Samo o njih se je govorilo. Sedaj so pa samo še eno izmed imen v Bhagavatamu, ampak vsaj v Bhagavatamu so. Ne in če bo kakšen predsednik Združenih držav prišel v Bhagavatamu. Še kaj? Hvala lepa. Jai.